Interparoloi kun Togo Masaryk. Maljuna arbo. Rigardu la maljunan kverkon. Laudire gi estas naucent jara, tamen kiel forta gi estas, kiom da vivo estas en gi. Tiu grandezo nek tiu maljunezo obstaklas al gi crescigi novain folioin cae flori. La homo devus esti simile maliunigianta. Gis vivi centiaroin, tio ne devus esti ia lertajo. Compreneble, per tiui artefaritai, contrau naturai rimedoi, one ne atingos tion. Cresci en fresha aero, cae sub la suno, razie mangi cae trinci, vivi lau etike, labori per la muscoloi, per la coro, per la cerbo, havi zorgoin, havi celon, jen la tuta recepto macrobiotica. Cae ne perdi vivan intereson, char intereso, jen giuste la vivo mem, sen intereso cae amo, la vivo ne existas. Nitro taxas la vivon de unu vidpunkto, lauties longezo, cae ne lauties grandezo. Ni plimulte cerbumas pritio, kiel la vivon plilongigi, ol pritio kiel gin vere plenigi. Multai homoi timas la morton, sed neniom gravas por ili, che ili mem cae tiomai aliai vivas facte nur duon vivon, sen enhavo, sen amo, sen gioio. En econo de vero, en etica ardo, en efica amo, niam en citiu vivo partoprenas la eternezon, ne plilongigas sian vivon ne je tagoi au jaroi, set je la eterno. Estas bone, che ni penas plilongigi homan vivon, tamen plieni valorigu gin. Iam tiam revenas al mi sonjo, minescias de kie gi aperis, eble el ia bildo. Scipo sur la maro, cae super gi clinigas angelo cun horlogio. De tempo al tempo defluas el la horlogio guto en la maron, cae la angelo diras, de nove unu minuto passis. La sonjon mi ciam consideras averto, activu laboru dum viae minutoi passas. Multai homoi maliunigas nur pro comfortemo, char ili ne plu volas ion fari, ne maliunigiadi, tio ne estas nur conservisin, set ciam cresci, ciam akiradi. Ciu jaro estu, quasau la homo ascendus sure scale pluan stupon. Mi mem attentas, ciu mi maliunigias, mi controlas miain spirit capabloin, memoron, capablon combini, cae ceteron. Ciam mi vidus min perdanta iam cefan capablon, tui mi liberigos mian locon por la pli iunai.